Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyadus Solihin darsini davom ettiramiz. 5-chi bob boshlagandik. 5-chi bob muroqaba bobi. Ba'zi bir oyatlarni zikr qilganlar buni o'tgan darsda o'qib o'tdik. Hozir hadislarga o'tamiz. قال رحمه الله وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث bu bobdagi hadislarning birinchisi va umumiy tartib bo'yicha 60-chi hadis Umar ibn Xattob Amir al-Mu'minin Abu Hafs رضي الله عنه dan bu 40 navoiyda ikkinchi hadis bo'lib keladi. Mashhur hadis, hadisu Jibril deb mashhur bo'lgan Jabroil alayhissalom hadislari, ya'ni Jabroil alayhissalom odam suratida kelib, payg'ambarimizdan bir necha savollarni so'rab, odamlarga dars bo'lsin deb dinni o'rgatgan hadis. Umar roziyallohu anhu aytayaptilarki, biz bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik. Iz tala alayna rajulun shadidu bayadhi thiyab. Kiyimlari oppoq bo'lgan bir odam kirib keldi Rasululloh suhbatlariga. Iymonlashib, davra qurib o'tirishganda bir shunday oppoq kiyimlik odam kirib keldi. Shadidu savadi sha'r. Soch soqollari qop qora degan. Sha'r umumiy hammasiga ishlatiladi bu yerda. Soqollari, sochlari degan. Soch soqollari qop qora odam. La yura alayhi atharus safar. U odamda safar asorati alomatlari ko'rinmaydi. Wala ya'rifuhu minna ahad. Bizdan hech kim uni tanimaydi. U bir-birisi bilan to'g'ri kelmaydigan holat, tabiiy holatda, odatiy holatda bir-birisi bilan to'g'ri kelmayapti bu sifatlarda. Nimaga? Chunki Madina ahlidan bo'lsa, hamma bo'lmasa ham ba'zi odamlar tanishi kerak edi. Lekin hech kim tanimayapti. Madina ahlidan bo'lmagan bir safardan kelayotgan odam desak, uyoq-buyoqlari chang to'zon bo'lib, kiyimlari kir bo'lib kelish kerak edi. Chunki safardan kelganda shunday holatda keladi. Endi hozirgi holatdagi safar emas-da endi. Qadimgi safar bilasizlar, tuyalarda, piyoda yurgandan keyin, Madinaga kirib kelgandan keyin hamma yog'i kirib bo'ladi. Kirib kelishdan oldin borib yangi kiyimlarini kiyib olaman desa ham kimdir ko'radi uni undan oldingi holatini. Hayron bo'lib qolishdi. Qanday qilib bu hech kim tanimasa, Madina ahlidan bo'lmasa safardan kelgan odamga ham o'xshamasa kim ekan deb hayron bo'lishyapti. Hatta jalasa ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. To payg'ambarimiz oldilariga kelib o'tirdi sallallohu alayhi vasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ikki tizzasini o'tirganda Rasululloh tizzalariga suyantirdi. Va wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ikkita kaftini, ikkita sonini ustiga qo'ydi deyaptilar. Mana shu yerda tafsirida ikki xil qavl bor. O'zini soniga qo'ydimi yo payg'ambarimiz sonlariga qo'ydimi? Ikkalasiga ham ketaveradi bu zohirga qaraganda. O'zini soniga qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Payg'ambarimiz sonlariga qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Ochiq bayon qilinmagan bu. Va qala ya Muhammad akhbirni anil islam. Ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering dedi. Ya'ni islomni menga o'rgating. Fa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al islom an tashhada أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدت لركي
بو سوالك جواب بير بعيدت لركي إسلام شكي لا إله إلا الله محمد رسول الله دب قوهلك بيرسن برينجورن ده Ya'ni Allohdan boshqa, Allohdan o'zga ibodat qilishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Yagona Allohning o'zigina ibodat qilishga haqli bo'lgan zot deb guvohlik berasan va Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik berasan. Shahodat, ya'ni birinchisi. Ikkinchisi nima? Va tuqimas sala. Namozni qoim qilasan. Namozni to'la to'kis bajarasan. va tu'tiya zakotni ato etasan, berasan. ya'ni siz boy bo'lsangiz zakot beradigan darajada shu zakotni o'sha zakotga haqli bo'lgan insonlarga berishing kerak. 4-chi o'rinda Ramazon ro'zasini tutasan dedilar. 5-chisi al-bayt, Ka'batulloh. Al-bayt deb aytilsa al-lil-ahd arab tilida ta'rif, bir narsani tanishtirish uchun kelgan al-lam ba'zida al-ahd az-zihni yoki al-ahd az-zikri nahv o'qiganda o'tiladi. Zihindagi ma'hud, zihinda ma'lum bo'lgan narsaga ishora bo'lishi mumkin yoki jumla gapirayotgan jumlangiz orasidagi kelgan zikr qilingan gapga ishora bo'lishi mumkin. Bu yerda ahdi zihni, zihinda odamlar biladi hammasi Allohning uyi al-bayt deganda bitta uy tushuniladi birinchi o'rinda, ya'ni qaysi uy? Ka'batulloh. Ka'batullohga haj qilasan. In istata'ta ilayhi sabila, agar o'sha yerga yetib borib haj qilishga yo'l topa olsang, shu yo'lga qodir bo'la olsang, haj qilishga yo'l topib shunga qodir bo'lsang dedilar. Buni 5 ta islom rukuni deyiladi va buni tafsilotlari fiqh kitoblarida o'rganiladi. Birinchisi aqida, endi tauhid ilmi. Birinchisi aqida ilmini hamma bo'laklari shu birinchi rukunga kirib ketadi, shahodatga kirib ketadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh, hammasi shuncha kirib ketadi. Iymon rukunlari nechta? 6 ta hozir keladi. Shu 6 ta rukun hammasi asosi nima? Asosi Allohga iymon keltirish. Allohga qanday iymon keltirasiz? La ilaha illalloh deb iymon keltirasiz. Hamma shu iymon rukunlari shu la ilaha illalloh ichida. Shu aqida ilmi bu birinchisi. Qolgan 4-tasi shu aqida taqozo qiladigan islom amallari, islom zohiriy amallar, rukunlar. U ham zohiriy amal bo'lgani bilan uni qalb bilan bajarilmasa baribir bo'lmaydi. Qalb bilan bajarasiz. Lekin zohiridan ko'rinib turadigan amallar, masalan, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish. Endi ovqat yeysizku saharlikda, keyin o'z ro'zaga niyat qilasiz, keyin iftorlik qilasiz shomda va hokazo. Bu o'sha islom rukunlari. Ularning tafsiloti fiqh kitoblarida o'tiladi, aytdik. Demak, bu yerda islom rukunlarini qisqa suratda aytib berdilar. Shundan keyin Jabroil alayhissalom savol beradi. Jabroil alayhissalom ekanliklarini hali bilishmayapti sahobalar. Keyin Alloh bildiradi, ya'ni. Qola sadaqta. To'g'ri aytdingiz dedi. Jabroil alayhissalom, ya'ni o'sha savol berayotgan kishi, to'g'ri aytdingiz dedi. Shunga Umar roziyallohu anhu aytayaptilarki, fa ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu. O'zi xuddi bilmagan odamdek savol berib so'radi. Javob berganlardan keyin tasdiqlab ham qo'yapti. Ha, to'g'ri aytdingiz dedi. Xuddi oldindan bilardim bu narsa degandek. Hayron bo'ldi. Nimaga bunday qilyapti ekan? Lekin bir tomondan olib qaraganda arabiylar shunaqa ochiqchasiga gapiraverardi. Uzoqlardan kelib, ne dangal deb qo'yadi o'zbekchasida. O'shaning uchun ba'zi bir hadislarda keladi, bilasizlar, Anas roziyallohu anhu aytadilar, sahobalar bir arabiy kelsa-yu, ichimizdagi savollarni so'rasa-yu, bilib olsak, sahobalar hayo qilib, odob saqlab, ba'zi bir savollarni berishga uyalib turishardi. Arabiy kelib, shunday so'rab yuraverardi. Keyin xursand bo'lishardi. Bu odobsizlik qildi o'ziga gunohi endi. Lekin ilm o'rgandik, bizga foyda bo'ldi. Qala fa akhbirni anil iymon. Keyin yana Jabroil alayhissalom ikkinchi savolga o'tdilar. Iymon haqida menga xabar bering dedilar. Qala, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, al-iymon an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi. Iymon shuki Allohga iymon keltirasan, ya'ni birinchi o'rinda, va malaikatihi malaikalarga iymon keltirasan, ya'ni Alloh taoloning malaikalariga, ya'ni haqiqatda Alloh taolo yaratgan malaikalar bor deb iymon keltirasiz va ular Allohga ibodat qilib yashaydigan, hech ham gunoh ma'siyat qilmaydigan, hayollarga ham kelmaydigan, hatto ibadul mukramun, ulug' bandalar deb iymon keltiriladi. Qur'onda aytilgandek ularning sifati va ularning ba'zi birlarining ismlari bizga xabar berilgan, o'sha ismlarini aytib, ha, bu Jabroil degan farishtani bilamiz, shunga iymon keltiramiz. Jabroil eng ulug' farishta, Mikoil va Isrofil va hokazo otlari ma'lum bo'lganlarini otlari bilan iymon keltiramiz. Otlari noma'lum bo'lganlarini umumiy ravishda iymon keltiramiz. Va kutubihi Alloh nozil qilgan kitoblarga ham iymon keltirish iymon bu ham. Ya'ni iymon ruknlaridan 3-uchinchisi 3-uchinchi tartibda kelyapti ya'ni. Bular hammasi bir-biriga bog'liq narsalar. O'sha boya aytganimizdek, iymon billah Allohga iymon keltirishga kirib ketadi. Umumiy sarlavha ostiga kiradi bular hammasi. Va lekin alohida ta'kidlanishi, ular o'zi ham alohida bir ilmda, tafsilotda ko'p ilmlar bor. Va bular o'sha asosiy ruknlar, iymon ruknlari deb ataladi. Allohning kitoblariga iymon keltirishda ham umumiy iymon keltirish bor va tafsiliy iymon keltirish bor. Va tafsil iymon keltirilganda aytamizki, masalan, Tavrot Allohning kitobi. Musa alayhisolamga nozil qilgandi, iymon keltiramiz. Zabur Davud alayhisolamga nozil qilingan Allohning kitobi deb iymon keltiramiz. Asl Alloh nozil qilgan asl kitob shunday. Keyinchalik yahudlar buzib yuborgani u buzilgan deb aytamiz. Lekin ba'zi bir joylarda to'g'ri qolgan bo'lishi ham mumkin. Uni qayerdan bilamiz? Islomga to'g'ri kelgan joylarni qabul qilamiz. Islomga xilof kelgan joylar bu o'zgartirilgan, buzilgan deb aytamiz. Illo agar islomda aytilgan bo'lsa-ki, avvalgi shariatda bu joiz bo'lgan, bizning shariatda harom deyilgan bo'lsa, o'shandan bilamiz. Ha, bu avval bo'lgan ekan bu, hozir mumkin emas deb. Yana ba'zi bir qismlar bo'ladiki, bizning shariatimizda u haqida indalmagan. To'g'ri ham deyilmagan, noto'g'ri ham deyilmagan. Ha? Buni aytamizki, Alloh a'lam deymiz. Yolg'on ham deya olmaymiz, balki to'g'ridir. Ha, rost ham deya olmaymiz, chunki bizda u haqida indalmagan. Hadisu an bani Isroil va la haraj. Bani Isroildan kelgan xabarlar bo'lsa, aytaveringlar, gunoh yo'q. Agar shariatga xilof kelmasa. Shariatimizda yo'q o'zi, lekin shariatimizga qarshi ham emas. Shuni aytamizki, shunaqa kelgan ekan, Bani Isroilda shunaqa xabarlar bor. Ular aytadi, Tavrotda deydi, balki Tavrotda bo'lgan mi, bo'lmagan bilmaymiz. Shunaqa gaplar bor ekan deb rivoyat qilamiz. Aniq tasdiqlamaymiz 100% deb. Va Injil masalan, Iso alayhisolamga nozil qilingan Allohning kalomi, Allohning kitobida iymon keltiramiz. Va umumiy ravishda aytamizki, Alloh taolo o'zining payg'ambarlariga, rasullarga bir qancha kitoblar nozil qilgan. Uni hammasini ham biz bilmaymiz. Bizga hammasi tafsilot aytilmagan. Lekin umumiy ravishda shunday bo'lgan deb aytamiz. Bu bilamiz shunday. Alloh taolo nozil qilgan deb. Chunki Qur'onda aytilgan bu narsalar. Yana tafsilotida aytilgan ba'zi bir nuqtalarda, masalan, Suhuf Ibrohim va Suhuf Musa. Tavrotdan boshqa Musa alayhisolamga yana ba'zi bir sahifalar nozil qilinganligi aytilgan. Ibrohim alayhisolamga sahifalar nozil qilinganligi aytilgan. Allohning kalomi, Allohning kitobi ham. Keyingisi va rusulihi Allohning payg'ambarlariga iymon keltiramiz. Bu ham shunday, umumiy ravishda iymon keltirish bor. Tafsilotiga to'xtalganda, tafsilotida mana bunday, mana bunday xabarlar kelgan Qur'onda, sahih hadislarda deb o'sha tafsilotlarni e'tirof etib iymon keltirib aytamiz. Masalan, 28 ta payg'ambar ismi bilan zikr qilingan. Xullas, ismlari aytib payg'ambar deb aytilgan bo'lsa, sahih rivoyatlar bilan iymon keltiramiz shunday deb. Bilmagan odam umumiy ravishda iymon keltiraveradi. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlar bo'lgan, ana shular payg'ambar bo'lishgan deb iymon keltiramiz. Vazifasi nima? Payg'ambar Alloh taolodan xabar olib keladi va ikki darajali bo'ladi. Birinchi darajasi nabiy. Nabiylar bo'lgan, anbiyolar bo'lgan. Ular birinchi darajali payg'ambarlar. Ulardan afzalroqlari bo'lgan, kuchliroqlari bo'lgan rasullar. Kuchliroq deganda, ya'ni ilmlari, amallari, taqvolari, harakatlari jihatdan afzal bo'lishgan. Va tafsil bilishimiz shart emas. Biz bilganlarimizni o'shanday iymon keltiramiz. Masalan, o'sha rasul kim, o nabiy kim degan masalada ulamolar ba'zilar shuni ta'riflashda aytishadiki, rasul u rasul darajasiga yetgan payg'ambarlarga Alloh alohida kitob nozil qilgan bo'ladi. Musa alayhisolamga o'xshab, Ibrohim alayhisolamga o'xshab, Davud alayhisolamga o'xshab alohida kitob nozil qilgan va ularga qat'iyroq ta'kidlanganki, da'vat qiling deb. Nabiylarchi? Nabiylarga alohida kitob nozil qilinmagan bo'lishi mumkin. Avvalgi payg'ambarlar kitobini qaytadan yangilab kelgan bo'ladi. Ya'ni odamlar dangasa bo'lib yoki dindan chiqib ketgan payt payg'ambar keladi, odamlarni da'vat qiladi, masalan Tavrotga. Anbiya bani Isroil ko'p bo'lgan. Bani Isroil payg'ambarlar ko'p bo'lgan. Tavrotga qaytadan odamlarni da'vat qilib keladi. Tavrot kim kitobi o'z boshida? Kimga nozil bo'lgan? Musa alayhisalomga. U kishi rasul bo'lganlar. U kishidan keyin ko'p kelgan payg'ambarlar hammasi ham rasul bo'lmagan. Lekin o'sha Tavrotni qo'llab kelgan. Bu farqlardan biri. Yana bir farq aytiladiki, rasullar ko'pincha kofir qavmlardan ko'p aziyat chekadi. Nabiylar jamchalik emas. Ko'pincha ularga iymon keltiradi odamlar atroflarida iymon keltirib ularga shogird bo'lib. Bu ham tarixdan, payg'ambarlarning qissasidan o'rganib chiqilgan gaplar, lekin har doim ham 100% shunday bo'lish shart emas. Masalan, hadisda keladi, qiyomat kuni ba'zi payg'ambarlar keladi, nabiy degan ibora bilan keladi. Ya'tin nabiy va ma'ahu ar-rajul va ar-rajulan va ya'tin nabiy va laysa ma'ahu ahad. Qiyomat kuni shunday payg'ambarlar keladiki, ularga iymon keltirganlarning soni kam bo'ladi. Bir necha odamlar iymon keltirgan xolos, yana ba'zi payg'ambarlarga 2 odam iymon keltirgan xolos, yana ba'zilarga 1 odam iymon keltirgan, yana ba'zilarga hech kim iymon keltirmagan. Ya'ni masalan Zakariyodan aytilishicha, bilmaymiz uni qay darajada sahih shunaqa rivoyat bor, Zakariyoni so'yishgan kofirlar, o'ldirishgan. Wal yawmil akhir, qiyomat kuniga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, bu ham iymon rukunlaridan 5-inchisi. 6-inchisi qadar. Qadarga iymon keltirasiz. Xayrihi va sharrihi, yaxshisigayu va yomoniga. Ya'ni boshingizga tushgan musibatlar bo'ladimi, Alloh taolo taqdir qilgan voqealar hammasi Alloh taolo taqdir qilgan deb iymon keltirasiz. O kelajakda ham nimalardir bo'ladi, Allohning taqdiri bilan deysiz. Uni aniq bilmaysiz ham. Nima bo'lsa ham Allohning taqdiri bilan bo'ladi deysiz. Xayrihi va sharrihi, yaxshiliklari, yomonliklari. Butun koinotda hammasi taqdir bilan bo'ladi. Alloh taolo azalda yozib qo'ygan, Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan. Qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsa yozilgan. Avval ma xalaqallohu al-qalam, qala lahu kutub, qala ma aktub, qala kutub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah. Alloh taolo birinchi qalamni yaratdi, unga yoz dedi. Nimani yozaman dedi? Qalam. Alloh taolo aytdiki, qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsani yozgin dedi. Yozib qo'yilgan. Buni ham tafsilotida aqida kitoblarida ko'p gap bor. Qadar martabasi 4 martaba. Birinchisi al-ilm martabasi, martabatul ilm, ya'ni Alloh taolaning bilishi. Hamma narsani Alloh taolo azaldan bilgan, batafsil bilgan. Hamma narsani, zarracha narsa yo'qki bu koinotda, butun koinotda. Zarracha narsa yo'qki Alloh bilmasa uni. Alloh o'zi bilgan. Birinchi martabasi hamma narsani bilgan deymiz. Avvalgi va oxirgi, osmonlar va yerdagi hamma narsani biladi Alloh. Martabatul ilm. Ikkinchisi nima? Al-kitaba. Kitobat. Alloh yozganligi. Al-lawhul mahfuzga yozib qo'ygan. Hamma narsani yozib qo'ygan qiyomatgacha bo'ladi. Uchinchisi al-mashi'a. Alloh xohlaganligi. Shunday bo'lishini Alloh xohlagan. To'rtinchisi nima? Al-xalq. Alloh yaratgan. Allohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh sizlarni yaratdi va sizlar qilayotgan ishlarni ham Alloh yaratdi. Taqdir ya'ni shu. Endi keyin shar' masalasi keladi. Al-qadar va shar'. Shar' va al-qadar. Shar' masalasi ya'ni shariat ahkomlari, shariat buyurgan amallar, unga biz amal qilishimiz kerak. Masalan, kofirlar ham, hatto hozir fosiq, ba'zi bir fosiq musulmonlar ham e'tiroz bildiradiki, johillar yoki adashganlar, Alloh taolo hamma narsani yaratgan bo'lsa, hamma narsani taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, hamma narsani biladigan zot bo'lsa, hamma narsa yozib qo'yilgan bo'lsa, men musulmon bo'lishim, o'layotganimda musulmon bo'lib o'lamanmi, kofir bo'lib o'lamanmi, hammasi yozilgan bo'lsa, kim islomga kiradi, kim kirmaydi, hammasi yozilgan bo'lsa, nimaga biz yaratildik u, nimaga bizdan islom kirishlik talab qilinadi? Hammasi yozib qo'yilgan bo'lsa degan e'tiroz keladi. Biz aytamizki, bu Alloh taolo aytgandek, la yusalu amma yaf'al Alloh nima qilayotganligi haqida so'ralmaydi, ya'ni biz bandamiz. Alloh taologa e'tiroz bildirishga, Alloh taolo nima unday qilyapsan deb savol berishga haqqimiz yo'q. Va hum yus'alun, bandalar so'raladilar, siz so'ralasiz. Alloh sizga payg'ambar yubordi, Alloh sizga kitob yubordi, mana Qur'on, hadis, amal qildingizmi yo'qmi deb so'ralasiz. Bu birinchi nuqtasi. Birinchi nuqta nima ekan? Biz qadarga iymon keltirishimiz kerak va savol berib e'tiroz bildirmasligimiz kerak. Ikkinchi nuqtasi aytamizki, Alloh taolo bizga ixtiyor berganligini aytgan. O'sha taqdir ostida. taqdir ostida ixtiyor bergan bizga. O'sha ixtiyor bilan biz o'zimiz ixtiyor qila olamiz. O'zimizning doiramizda. Bizga Alloh taolo ixtiyor berdi, aql berdi, ixtiyor berdi, kuch-quvvat berdi o'zimizga yarasha. Alloh buyurgan narsalarni qilishga aqlimiz anglab tushunib yetadi va jismimiz, a'zolarimiz qodir o'sha narsani bajargani. Alloh taolo hech qachon kuchimiz yetmaydigan narsaga buyurmaydi. La yukallifullohu nafsan illa usaha. Alloh taolo hech qaysi bir jon zotga o'zining toqatidan tashqari bir narsani buyurmaydi, yuklamaydi. Nimaiki buyurilgan bo'lsa shariatda o'sha narsani insonlar qila oladi va undan ham ortiq qilish mumkin nafil ibodatlar ya'ni. Alloh bizga farz ibodatlarni yengil qilib berdi hatto. Ayniqsa biz ummatimizga, avvalgi ummatlarga qaraganda ham yana ham yengil qilib berdi. Undan ham ko'p narsalarni bajarishga qodirmiz o'zi. U yog'ini nafil qilib qo'ydi. Xullas buni tafsilotida gap ko'p. Yana o'sha taqdirda e'tiroz bildiradiganlarga javoblardan javoblar ko'p. Shulardan biri masalan eng asosiylaridan biri odamlar soddaroq qilib aytilganda tushunadigan qilib. Ular hech qachon dunyoviy masalalarda e'tiroz bildirmaydi. Ibodat qil, namoz o'qi deganingizda, islomga kir deganingizda keyin taqdirni hujjat qiladi. Shayton ham shunday. O'sha odamga aytiladiki, sen misol uchun tirikchilik qilyapsan, ish qilyapsan, tijorat qilyapsan. Taqdirda yozilgan-ku, agar rizqing bo'lsa keladi o'zi. Uyda o'tiraver, yon boshlab olib demaysan-ku. Kim shunaqa desa nima deyiladi? U jinni deyiladi. Jinni ekan, bu ahmoq ekan deydi. Hamma aytadi, kichkina bolalar ham, katta bolalar ham, hammasi nima? Kattalar ham, kichkinalar ham hammasi biladiki, odam harakat qilish kerak. Aqlini ishlatib harakat qilish kerak, jinniga o'xshamasdan. Tirikchilik qilmoqchi bo'lgan odam bunday tuzuqroq o'ylab ish qiladi-da. Kattaroq oyligiga bir kishi kelma, senga 1000 dollar oylik beraman desa, tayyor ish turibdi, osongina ish turibdi, kel desa, yo'q, kerak emas bu deb ketsa nima bo'ladi? Jinni bo'ladi. Va hokazo raddiyalar ko'p. Ya'ni ular dunyoviy ishlarda aqlini ishlatib, yaxshi harakat qiladi, lekin dinga kelganda harakat qilmaydi. Ba'zilarda ya'ni qadarni hujjat qiladi. Dunyoviy ishda esa yaxshi kallasini ishlatadi, lekin musibat kelib qolsa aytadiki, "Ayni taqdir ekanda" deb qo'yadi. Dinda bunaqa emas. Bu o'sha bu ham haqiqatda islom dini haq din ekanligiga bir ishora. Ya'ni agar islom dini haq bo'lmaganda shayton seni vasvasa qilib adashtirmas edi. Indamay tashab qo'yardi, mana dunyoviy ishlarni qilib yurganingda indamayapti-yu shayton. Kallani ishlatib, zo'r ish qilyapsan, tijoratingni qilyapsan, boshqa. Shayton seni vasvasa qilib chalg'itib, "Ey, nima qilasan, taqdirda yozilgan uyda o'tiraver" demayapti shayton senga. Ha, ibodat qilinsa ketdi shayton, "Ey, qo'yaver. Islomga kirsa, ey, qo'yaver sen. Taqdirda yozilgan bo'lsa, nima bo'lib qolasan o'zing? Sen qo'yaver" deb shayton vasvasa qiladi. Shuni o'zi islom haq din ekanligiga bir ishora. Shuning uchun salaflardan so'rashganda, "Nima uchun mana yahudiylarmi, nasroniylar ibodat qilayotganda bular haligi hech qanday adashmasdan bir yaxshi xushu-xuzu bilan ibodat qiladi. Biz namoz o'qisak, ba'zida 3 rakat o'qiganimizni bilmasdan salom berib qo'yamiz. 4 rakat o'qidim deb o'ylab, ba'zida 5 rakat o'qiveramiz, xayolimiz ketib qoladi." Desa, o'sha ular o'zi adash bo'lgan, ular o'zi xristianlar o'zi shirk qilib adashib bo'lgan, shayton bilan adashtirishga hojati yo'q, tashab qo'yadi, vasvasa qilmaydi. Musulmonlarni adashtirish kerak, namoz o'qiyotsa xayolini bo'lish kerak, boshqa qilish kerak, adashtirish kerak. Shu kurash bu, kurash. Masjidni oti nima? Mihrob. Masjidni oti nima? Otlaridan biri masjidni otlaridan biri mihrob. Falamma dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa Ali Imron surasida. Mihrob ya'ni masjid. Nima degani mihrob desa, urush maydoni degan. Kurash, urush maydoni degan. Ya'ni shaytonga qarshi kurashasiz.